Sæl verið því. Við höfum í allt haust dalið í heimi hugmyndanna. Reyndar meðal svona þjóðfélagslegu myndanna, þjóðaríkis hagkerfis. Svona hjá stóru hugmyndunum. Hugmyndinum að tilheyra þjóð við skipta heilmiklu máli. Og tekur á sig sífellt nýjar myndir til dæmis í umræðum ISAF og fleira sem menn hafa í eyrum vikum saman. Páll Skúlason hefur sett hérna með mér og við erum sestir enn í dag. Ætlum ekki að kalla til okkar einn aðra gesti, þannig ég segi vertu velkomin Páll.
Já, þakka þér fyrir að vera.
Ég var að veltaði fyrir mér hvort að við ættum kannski aðeins að svona staldra við. Við höfum spjallað um ríkið í ýmsum myndum og fengið hér hérna ýmsa ágæta viðmælendur sem hafa vonandi frætt hlustendur svona leið og okkur. Það nú reyndar stundum sagt að fjölmiðlamenn þeir verða að kunna þá kunst að þykjast við til að skapa það hluti þó þau gerir það ekki. Prófessor í heimspeki, hann getur líklega ekki leitt sér það, þannig hann verður bara annarkvort að vita að vita ekki. Þannig ég veit ekki, Páll, hvort að þú getur tekið undir það með mér að þú hafi lært eitthvað af þessum viðmælendum.
Já, það hef ég en megum aldrei gleyma því að heimspekingurinn eða sá sem nánast fyrirmynd allra heimspekinga og við sem hefum verið að stúrsa eitthvað við heimspeki að vitandi vits eða óvitandi að tökum við nú alltaf mið af honum Sókrates gamli að hann var nú einlega spekingurinn eða sá sem að ekki bara lék heldur raunverulega lagði upp úr því hvað lítið hann vissi raunverulega að hann væri raunast sérfræðingur í fáviskunni og að raunverulega væri kannski okkar vandi, einn vandi okkar mannana væri sá að við þættumst iðulega vita miklu meira en við vissum í raun og veru og þetta er nú held ég svona hotlesning fyrir alla fræðimenn og sérstaklega þá sem að fórstu heimspeki er nú stort orð eins og að spekjum heiminn á íslensku en erlenda orðið filosófía en nú svona hóværara enda komið frá Sókratesi og það er að segja visku sem þá heimspekingurinn, það er að filosófin er visku vinur, sá sem vinur viskunar, þráir viskuna, trúir á því að viskan skipt okkur miklu máli og að leitin að viskunni sé að vissumarki óendanleg og reyndar órófa tengd svona lífsþrá okkar og ástinni, Sókrates tengdin og reyndar ástinna og vináttuna við yðkun heimspekinnar við leitina þekkingunni þetta ástinn og vináttan og visku leitin allt þetta fer saman.
Þannig stundum sagt að menn trú ekki á guðun eitt endilega nefnir þeir lendi í vandræðum og ég er að velta þér fyrir mér hvort að sama gildi mitt viskuna að þessi afstaða segja sem svo ég veit lítið málið, ég verða að spyrja nýrra spurninga eða fara öðru vísi í hlutina er það kannski að gerast meðal Íslendinga núna að þeir telja sig þurfa að spyrja svolítið annara spurninga en undanförnum árum
og sannleikurinn er sá að vísindi okkar, raunvísindi sérstaklega, tæknivísindi alls konar, hafa vaxið gífurlega á síðari tímum og síðari öldum og orðið til þess að umskapa okkar samfélags veruleika, framleiðsluna, skipulag, allra hluta. Þetta höfum við nú komið rækilega inn á, ekki síst í síðustu þáttum hér með Þráni Eggertssyni. En reyndar í öllum þáttunum, hvernig þjóðlífið hefur gjörbreyst með nýrri tækni. Tæknivísindunum og raunvísindum, náttúruvísindum hefur fleikt fram, en þessi þekking sem þessi vísindi veita er á vissan hátt mjög takmörku hvað varðar okkur sjálf. Það er ekki þar með sagt að við þekkjum eða skiljum sjálf okkur mikið betur þá er ráðum yfir mjög mikill tekniþekkingu og félagsvísindir hafa þó sannarlega vaxið mjög á síðari tímum og bæði félagsfræði stjórnmálafræði og vissulega sálarfræði og öllum fræðum hefur fleikt fram að vissu marki. En einhvað síður að þá erum við kennst í oft litlu nær sjálf okkur og okkar samfélagsveruleika, þar að segja hvernig við eiginlega höldum utanum okkar líf og hvernig við förum að því að nýta skoðanir og hugmyndir til að reyna að bæta mannlífið og umræðan núna síðast hjá okkur varðandi bæði ríkið, þjóðina, samfélagið, hagkerfið. Allt þetta sýnir okkur, held ég, að við eigum mikið ólært og þarna held ég nú raunar að við Íslendingar kennst ég eigum svolítið á brattana sækja vegna þess að við eigum ekki mjög mikla hefð í þessum fræðum. Hún er þessi fræði sem að við erum nú að nýta okkur hér til að reyna að ná tökum á sjálfum okkur okkar samfélagi. Þetta eru fræði sem að við höfum ekki stundað mjög lengi og miklu skemur en aðrar þjóðir, sem raunar aftur tengist því að hugmynda heimur okkar Íslendinga, hann er að mörguleiti mjög takmarkaður eða afmarkaður vegna þess hvað menning okkar er fábreytt, og þeim er enn fremur mikilvægur að reyna að núna fyrir okkur held ég að tilenga okkur ýmsar erlendar hugmyndir eða hugmyndir af erlendu bergi sem að erlendir fræðimenn hafa verið að vinna að áratugum ef ekki öldum saman og sem við verðum komist ekki hjá núna að nýta okkur við þegar við erum að vinna því að byggja upp okkar samfélag.
En heldur þú, Páll, að það sé að einhverju liti erfiðara að tala hugmyndir sem snerta þjóðfélagið, sem þennan félagslega veruleika, það sé einhverju liti erfiðara hér á Íslandi og á íslensku heldur en jafnvel gerastu gengur í okkar nágrannar löndum. Ég er nú að vísa til þess að ég mig minnir að í síðasta þætti hafi ég, þegar vorum að tala við Þráin Eggertsson, þá hafi ég verið að nefna grein, en það var nú reyndar fyrirlestur minni mér sem þú hélst Sigurðar Nordals fyrirlestur fyrir einum þremur árum síðan um markaðshyggju og það er ekki frítt við að ef maður nefnir markað og markaðshyggju að þá verði það umsvöflust sett í mjög pólitískan dál, dregið mjög svona pólitískan dilk. En þegar þú varst að þegar þú rættir markaðshyggjuna fyrir þessum þremur árum sem síðan kom í skýrni og var flutt í útvarpa þess að sömu nótum ég er að vísi þetta vegna að þú varst að tala með þetta áður en að hruninu var, það stundum eins og að maður varst á tilfinninguna að það hafi ekki verið fyrir en eftir hrunið sem menn fóru að nema þá bara hreinlega þeir sem voru pólitískt mjög gangrínir á frjálshyggjuna sem einhver svona hugmyndafræði. En aðrir hafa ekkert verið að tala með þetta.
Já, þessi tvend sem er langa til að nefna í þessu sambandi, það er í fyrsta lagi þessum ég var að fjalla í fyrirlestrunu menning og markaðshyggja 2006 sem haldin var í minningu Sigurðar Nordals. Þar var ég að fjalla eða reyna að fjalla með krítiskum eða gagnrýnum hætti tiltekið safn hugmynda og skoðana sem að mér hefði fundist einkenna í vaksandi mælu okkar samfélag síðustu áratugi. Raunar byrjaði ég að gagnrýna þessa svokölluðu markaðshyggju eða markaðs hugmynd að hún færa eða yfir hvernig hún fór svona yfirtaka samfélagsumræðuna og við meðfram að menn færa að skoða samfélagið allt eins og einhverja markað. Ég byrjaði að gagnrýna þetta 1975 og þannig er ég að reyna að vinna svona eins og heimspekingar gera í fyrir en að gagnrýna það er hugmyndir sem menn nota í tíma og ótími samfélaginu án þess raunverulega að skilja þeir eða skilja afleiðingar þeirra og sem verða til þess að umræðan oft verður mjög einhæf og takmörkuð og mér hefur fundist núna á síðustu 10-20 árin reyndar að opinber umræða okkar Íslendinga hafi verið orðin mjög einhæf og allt of lítið um gagnrýni á okkar eigi á þær hugmyndir og skoðanir sem að svona voru farnar að stýra mjög já, bæði stjórnvöldum og stjórnmála umræðunni og raundar samfélaginu öllu og þetta feldi og undir markaðsíkju sem að er vel að merkja sko er ekki bundin við kannski alveg nákvæmlega tiltekna pólitíska stefnu eða línu þess vegna tala ég þarna um markaðsíkju en ekki til að mynda nýfrjálsíkju eða eitthvað þess aftar nýfrjálsíkja er þá kenning eða skoðun að pólitískum toga og fræðilegum toga að einhverju leiti sem að vissuleiti kannski byggir á ákveðunum hugmyndum í tengslu við markaðinn en markaðsíkjan eins og ég var að fjallum hana er svona safn af hugmyndum um það að viðskipti, peningar, veraldleg gæði, samkeppni, samkeppnishæfni og allt þetta sem lítur að efnahagslífinu, þetta sé það sem að svona mestu skipti í samfélaginu, mestu skipti fyrir unga fólkið að tilenga sér færðni til þess að taka þátt í þessum heimi viðskiptalífsins og viðskiptan og annað þess óttar. Og allt og einn allur veruleikin væri að ganga að kaupum og sölum. Þetta var svona það sem að...
Mjög áberandi
og hérna... En hitt sem ég langaði tjenski til að nefna sem að í tengslum við það sem hún sagðir og það er raunar að kemur þá í beinu framhaldi af síðasta spjalli okkar hér við að þráin ekki að svona um hagkerfið að sko ég held að okkur Íslendingum hafi hætt mjög til þess að líta svo á að fyrirbæra borð við hagkerfi væru svona tæknileg kerfi sem að einhverjir snillingar gætu eiginlega haft alveg tök á eins og þeir væru að stýra ákveðinni versmiðu eða vél. Og þetta hef ég telji verið afskaplega vafasam og hættulega og hættulega hugsun og þráin ekki á svona samferðið minn og enn betur en það hversu varasöm hún er í greinagerð sinni með þegar hvernig hann skýrði fyrir okkur hvað hagkerfið væri raunar samofið hugmyndum okkur varandi stjórnmál, stjórnkerfi, samskipti og annað þess óttar þannig að það væri nánast stjórnmál að tala um hagkerfi eða markaðin sem einhvers svona alveg sjálfstætt fyrirberi og raunar að hvað hagfræðin raunar væri vissi oft lítið hvað raunverulega væri að gerast og dæminu mörg sem að nefndi sínum og það að við virðumst ekki hafa neitt vísindarlegan eða tæknilegan skilning sem að dugar okkur til að stýra hagkerfinu eða efnahagsmálunum með neinum örugum hætti. Og þetta held ég tengist aftur sko afstöðu okkar þá líka til hugmynda, skoðan og kenninga að sama tíma og við Íslendingar höfum verið afskaplega duglegir við það að tilengja okkur nýja tækni, efnislega tækni til að byggja hús, leggja vegi, virkja fallvötnu, nýta orku, jarðar hitta orkun og ná í hitta vatnið og svo framvegis og hérna veiða fiskinn í sjónum að sama tíma með æ öflugari veiðifærum á meðan að við höfum verið að gera allt þetta að þá höfum verið mjög duglegir sem sitt í þessum efnum að þá sýnist mér að við höfum ekki sem skildi sem sé hugað að okkar svona andlega veruleika sem að lítur að því hvernig við svona sjáum sjálfu okkur og hugsum sjálfu okkur í ljósi svona hugmynda um lífsgildi, réttlæti, jöfnuð, frelsi sem reyna þessu mikilvægu hugmyndum sem við þurfum nú að væri gaman að taka skarpa rökræði við einhvernum en til dæmis frelsishugmyndina sjálfsögðu hún er við þurfum kannski haft þess mjög einfaldan skilning á frelsisugmyndinni eða frelsi sem bara frelsi til að kaupa og selja, til að mynda sem viðskipta frelsi. En í veruleikanum að þá er frelsi fyrst og fremst sjálfræði möguleg og sem að menn get ekki verið sjálfráðan ef maður nemi ljósi hugmynda sem að þeir nota til að byggja ákvarðanir sínar á.
Ég er að hugsa það hvort að þeir sem glíma við hugmyndir, hugtök, kannski meira að minna allt þitt líf, sko, hvort þeim finnist ekki stundum það ganga grátlega sent að hreinda góðum hugmyndum í framkvæmd. Það er að segja, nú er ýmislegt, og hefum til dæmis heyrt hjá þessum ágjöndu fræðimönnum sem við verða að spjalla við, nú eru ýmsar hugmyndir, eins og hugmyndunum réttarríki, hugmyndunum velferðarríki eða velferðarkerfið. Þetta er allt saman þekktar stærðir, getur við sagt. Og menn reyndar, sumt er þannig vaxið að menn takast á þær, hagsmunir rekast á allt það. Mm-hmm. En svo er með ýmislegt eins og þegar menn segja kannski já, með einam ástæðun fyrir efnahagshrun á Íslandi er græðgi. Og þá það veit allir hvað er átt og geta allir nikkað og allir verið sammála en það er eins og sko, þó þú lærir ákveðin síðabóðskap þó þú aðhyllist ákveðnar hugmyndir og það sé búið að hrinda í framkvæmt ýmsum atriðum sem ég að tryggja mannréttindi farsæld fyrir sem flest ás og framvegis þá er einhvern veginn svo stórt bil allt á milli þessa hugmynda þessa hugmyndaplans eða styggs og framkvæmdarinnar og þessa mannlega breyskleik og allt það. Verður ekki heimsbyggingur stundum alveg bara verður ekki óþólinn móður stundum?
Sko, það má kjast ekki hérna flokka svona orð okkar sem að við notum stundum hérna í þrjá flokka, það eru svona orð og heiti sem að vísa þá til einhverja hugmynda sem er alveg áþreifanleg, borð og stólar og fjöll og himintungl og svo ákveðinar athafnir og jafnvel ákveðinir lestir eins og græðgi eða annað þess að það sem verður eins og sýnilegt í athöfnum manna eða hegðun. Nú, þetta eru þau orð svona sem að það sem við erum sífjöld að tala um og vísa þannig í okkar náttúrulega stynjanlega heim. Nú í öðru lagi að þá eru orð sem að eru svona nánast alveg tæknileg, sem að eru heiti bara á tilteknum tilteknum verkfærum eða eitthvað þess að það sem við vitum sem við þurfum að læra að beita og eru alveg stílgreiningar eins og starffræðilega stílgreiningar og þrígirningi eitthvað þess að það sem eru hugljóst. Nú svo eru þriðja lagi þessi orð sem vísa svona í óhlutstæða fyrirbæri eins og þú varst að nefna dæmi kennst eins og jafnvel réttaríki, jöfnuður, réttlæti, nú fegurðin, sannleikurinn, nú jafnvel þjóðina vissumarki er eins og óhlutstæður veruleiki, við sjáum hvergi þjóðina, ríkið sjálftir sem fyrirbæri er ekki skynjanlegt og þar að leiðandi að þá er það skilningur okkar á þessum fyrirbærum sem að skiptir sköpum. Og hér kynst ég langa mig til að gera eitt greinamun sem að við höfum kynst átt að gera strax í upp hafi þegar við vorum að tala um heim hugmyndana og byggðum þá á vorum að tala um hugmyndin út frá Platón sem að það sem hann sá að við deilum hugmyndum um heiminn og alla skapaða hluti og honum sýndist að þessar hugmyndir að þær væri eins og sjálfstæðar að vissu leiti gagnvart hugsun hvers okkur og eins og síðan ímyndaðan sér að þessar hugmyndir eða ídegur ættu sér hugsanlega stöð út í veruleikanum einlega handan náttúrun, handan eins skynjanlega heims en um leiðuðar væru kjænst, já, vissum ekki líki okkar eigin huga þegar við vorum að þýða hefum verið að þýða eða sko við hefum þýtt ídegu yfir sem hugmynd að þá er önnur þýðing sem að kann að vera og annað orð á íslensku sem að kann að vera gaglegra fyrir okkur að hafa í huga og það er orðið hugtak sem að er reyndar búið til á 19. öld held ég hér á íslensku sem hér hjá okkur útrú orðinu handtak og mjög gott, einmitt gott orð hugtak, það er þá tak hugans á einhverju fyrirbæri og með hugtaki að hugtak kallar á skilgreiningu og eins og við spyrjum þá til dæmis já, tökum bara hugtaki maður og þá er það þá er það vera sem að hefur þessa tilteknu eiginleika og við tilnefnum þá eins og hef, klassíska skilgreiningina sem að Aristóteles kom með á manninum er sem skynsemisveru, hann verið gættur einhverju gáfu sem önnur dýr hefðu ekki sem að væri skynsemin sem er þá það sem að geri mannin að manni að hann er gættur sérstakri hæfileika til að hugsa sem við kennum við skynsemi og þar með er komið skilgreining á okkur og sambærileg þá skilningur á óhlutstæðum orðum sem og reyndar líka hlutstæðum orðum með fyrir að skipta er þessi skilgreining, þessi skilningur en hugmyndir hins vegar síðan getum við haft þessi ólíkar hugmyndir eða myndir af þessum fyrirbærum eins og við margar myndir af mönnum þessi hugmyndirna geta verið miklu fjölbreyttari heldur en hugtæki og fræðin snúast gjarnan það að reyna afmarka hugtökin og skilgreina þau en svo deila menn einnig það hvort að þessi skilgreiningin eða þessi skilningur sé sá rétti og mörg mikilvæg hugtök eins og hugmyndunum réttlæti nú eða jafnrétti nú eða réttaríki og annað þess háttar menn deila hvernig beri að hvaða skilningur sé mikilvægastur á þessum fyrirbærum og þar með deilum það hvernig hvaða hugar tökum við eigum að taka þau og þá hugsanlega hvernig við eigum að koma fram gagnvart þeim eða nýtokur þau í samfélag, okkar samfélagslegu viðleitni við að móta okkar samfélag en þess að án slíkra hugtaka getum við bústalega ekki tekið á okkar samfélagslegu málum.
Þannig að við vorum þannig daginn og bundin við heldum okkur bara við Platón. En þú veist að draga Aristóteles í
leikin? Já, einmitt, það má segja Aristóteles reyndar sá sem að það kynst ég við stjóttum staðið hér að við tölum frummyndirnar þarna hjá Platóni, ég myndum okkur að það væru þarna veruleiki ósýnilegur handan við hinn skynjanlega heim sem við gætum nálgast með huganum og tekið hugartökum. Aristóteles er eitt af því sem Aristóteles er eiginlega frægur fyrir, það er gagnrýni hans á lærimeistara sinn Platón og hann gagnrýndir endar ýmislegt hjá honum, margt hjá honum, en kennst ég en aðal gagnrýnin er á hugmyndinu um frummynd og Aristóteles ímynd eða hugsar sér og hefur settu fram þá tilgátu og varði það síðan sem rækilega sem kenningu sína að við þyrtum ekki á þessum frummyndum að halda eða hugmyndunum sem svona frummyndum, það sem við þyrtum á að halda eða það sem við ættum að átta okkur á, það er að allt í veruleikanum hefði ákveði form og formin væru það sem að gerðu hlutina skiljanlega fyrir okkur og þekking okkar væri fólkin í því að reyna afmarka eða sértaka óhinn mismunandi form hlutana og það gerum við einmitt með hugtökum okkar. Þannig að hugtökin eru leið okkar, leið hugans til að ná tökum á þeim formum sem er að finna í veruleikanum sjálfum. Og þannig varði meðal annars Aristóteles gerði margar merkilegar náttúrufræðilegar rannsóknir til þess að athuga form á plöntum og lífverum og alls konar náttúrulegum fyrirbærum og hérna sem að síðari menn síðan byggðu á.
Nú er það þannig með ýmislegt af því sem viðum verið að spjalla hérna að menn skipa sér í flokka og hópa og takast á um þar sem við kallum einnilega pólitík. Það er til dæmis og mjög veist að athyglisvert sem við kom fram í spjall okkur við Stefán Ólafsson félagsfræðingum hérna daginn, þar sem að vera að tala þessa hreyfingu, þessa pendulhreyfingu sem virðist verða á skoðunum fólks, samkvæmt skoðanakönnunum, eða áliti fólks á því hvers konar ríki bæra stefnað. Það sé að eiginlega að og þá var hann að vísa til þess að menn hefði ýmist til þess einfalda að það hefði menn ýmist skandinavíska módel eða ameríska módelið þegar mér var að tala um að hver miklu leiti ríkið ætti að ætti raun að koma inn í eða standa fyrir velferðarþjónustu á ýmsu tagi.
Mm-hmm.
Ég gríp mig í því að þegar maður tekur einhverja svona hugmynd sem hægt að jafnvel að sýna fram á með svona tölfræðilegum gögnum, þá finnst mér erfitt að fóta mér samt. Það sem var talið af meiri litanum eftirsóknarvert fyrir hérna, tveimur árum er mönnum ógeðfelt í dag.
Sko það kann að vera gagnlítið í þessu sambandi að leiða hugana því að svona hvers konar félagslífi við lifum sem manneskjur.
Mm.
Og hópar og þá eru þá má segja þessi og þá sem eru reyndar slíkar hugmyndir um það hvers konar samfélagi við lifum eða hvers konar samfélagi eða hóp, hvers konar hópmyndun á sér stað hjá okkur hún tengist gjarnan ákveðnum skilningi á okkur sjálfum hvers konar einlega verur við erum og það eru ef við lítum aftur í aldir til þeirra sem að fyrstir eða svona sem hafa hugsað þetta skipulega að þá eru grikkirnir Aristóteles og Platons og ég vitni nú enn og aftur í þá þeir hafa mjög ákveðna hugmynd sérstaklega Aristóteles manninn sem félagsveru þar að segja að honum sé náttúrulegt, eðlilegt að mynda fjölskyldulíf og fjölskyldutna taka sig saman og mynda borgríkið. Hann sá alveg fyrir sér samfélagslega veruleika sem hið gríska borgríki sem væri hið besta hugsanlega fyrirkomulag til svo var náttúrulega barbararnir eða aðrir þjóðflokkar sem ekki höguðu sér með eins og gríkirnir sem ekki náðu að lifa því siðaða manneskjulega lífi sem að hann taldi að þeir væri að lifa í borgríkinu og hugmynd Aristótelesum borgríki sem og hann skrifaði síðan sitt rétt stjórnspeki hefur haft gífurleg áhrif á síðari tíma menn ekki síst síðan á kristna menna á miðöldum og enn þann dag í dag að þá er í gríska borgríki eins konar svona fyrirmynd En þá þetta maður sem skynsemisvera, það skynsemin sem að segir honum að hann til þess að lifa farsælu lífi, þá verðum við að vinna saman, standa saman að því að afla okkur gæða stiftaðum og milla okkur að taka sameiginlegar ákvarðanir. Og þarna falla saman eins og hjá í borgríkinu, þá fellur saman sko, á vissu merki sko, í pólitísk og í ekonomiska fyrir heildina. Þannig að voru fjölskyldurnar undar í, þær voru hinn efnaðslega grunn eining, sko, borgríkisins.
Mm.
Síðan á, svo við vitnið aftur, komið aftur að komi stökkum inn í nútíma, það er að segja inn í það þegar að nútíma ríki er að myndast og við komum nú að þessu hér daginn í spjallið mitt, bæði við Björgu Thorarensen og þeirra ríkið er að myndast og svo aftur þeirra við vorum að tala við þráin um tilur markaðurins á 17. öldinni að þá er búin að vera gífurlegt upplausnar ástand í Evrópu og stríð, trúabræða stríð og alls konar átök milli hópa og einstaklinga og mikil sundrung í samfélaginu að þá koma fram kenningar eiginlega allt öðru tægi heldur en þessar kenningar Aristótelesar og það er kannski svo kenning sem er þá áhrifamest er kenning Thomasar Hobbes eilindingsins sem kom með þá hugmynd að við manneskjurnar eiginlega værum hver fyrir sig alltaf að reyna að lifa af eftir þeim leiðum sem við gætum við okkar frum kvöt væri sjálfsbjargar við leitnin og hann hafði þessa hugmynd um náttúrurétt að í náttúrunni þá mætti manneskjan gera hvað sem henni sýnist til að viðhalda lífi sínu. Þar alveg andi líka þá að beita æðra ofbeldi. Og hann setur fram þessa hugmynd um að til þess að stilla til friðar, til þess að gera mannlífið bærilegt, þá verðum við að gera ráð fyrir valdi sem að, sem að eins og kemur utanfrá og stillir til friðar og býr til samfélagið. Og þetta er einlega hugmynd sem þetta er rétti Leviathan. Leviathan var einlega óvörlega skepna á biblíunni sem að hann ímyndi sem hann tákn gerði fyrir ríkisvaldið sem að stilli til friðar og býr til samfélagið. Og það sem að ástæðan fyrir sem, hér höfum við eiginlega tvær gjörólíkar hugmyndir. Annars vegar okkur sem að frá út frá Hobbes þá erum við ekki félagsverur eiginlega frá náttúrunnar hendi. Við lifum bara hver fyrir sig.
Það eru að pína okkur til þess eiginlega.
Já, þetta er eins og það er fræg þessi setning eiginlega frá Margaret Thatcher það að samfélagið eiginlega væri ekki til. Það er hugmyndin sem eins og hjá Hobbes og þessum, hún er svo að samfélagið það verður til með einhvers konar samningum okkar sem frjálsra einstaklinga. Okkur er ekki náttúrulegt að lifa í samfélaginu heldur búum við það til þess að leysa tiltekin vandamál í upp á öryggi okkar, hvert okkur döðru og að stilla til friðar. Og hugsanlega þá sveiflumst, þá eru báðar þessar hugmyndir, bæði þessi hugmynd frá Aristotelesi og hugmyndin um manni sem er eðlilegt að lifa í náttúrulegt eins og við gerum að lifa í samfélagi og þessi hugmynd um að frá Hobbes einlega það að maðurinn sé að einhver leiti ófélagslegnd vera í eðli sínu. Kennst ég eru sveiflunar sem að þú varst að tala um áðan einhver leiti tengdar þessu að við sjáum okkur ýmist sem mikla einstaklinga einlega úr tengslum við aðra eða við sjáum okkur eins og órafa hluta af einhverju held og það eru þá eins og tvö öfl sem takast á í samfélaginu annars vegar þessi einstaklingshyggja, við þum kallað það svo og hins vegar svona samfélagshyggja og vandi þá einn pólitíski vandi er að finna sáttaleið milli einstaklingsins og samfélagsins eða einstaklingana og í samfélaginu.
Sko þessar áherslur hafa verið já, síðan dögum Hobbes getur við sagt, menn er að glíma við þetta sko Þráin Eggertsson lýsti fyrir okkur hvernig þetta það sem hann kallaði nútíma hagkerfi, hvenær það kemur til sögunar og að því fylgja ákveðin vandamál. Var er stundum að velta það fyrir sér þegar eitthvað bjátar á og velferðar kerfi eins og Íslandi á í vöka verjast að hér hristist allt þessi misserinn, en erum við samt alltaf að tala um sömu hlutina? Erum við að tala í raunin um sömu hlutina og menn voru að gera jafnilega á 19. öld?
Já, ég held það að ég held að og eða jafnilega sem við gerðum fyrir 2000 árum, ég held að mannskepnan hefur ekki breyst í neinum grundvallar atriðum og heldur og þannig að við erum og ég þarna held ég náttúrulega að Aristóteles hafi einlega svona svo réttin við erum ákveðnar náttúrulega verur með ákveðnar þarfir og hvatir og langanur, ákveðna eiginleika og ákveðna gáfur og hæfileika og við erum að takast á við sömu lestina eins og menn voru hér í gamla dag og sömu dýðirnar þannig að vandamálin eru í meginatrum hins sömu og einmitt þegar ég var núna að svona líta tilbaka ég núna yfir okkar spjall núna við þess ágætu fræðimenn sem við fengið til okkar að þá rifiðast allt í enn upp fyrir mér gamall texti eftir Jón Sigurðsson sem að okkar ágæta forsetta sem að og sjálfstæðishetju gamla texti frá 1842 sem að hann það sem hann skrifa grein í tímarit sitt ný félagsrit sem hann gaf út þá og mér langar jafnvel til að lesa hérna stutta tilvitninu í hann vegna þess að mér sýnist að það sem hann er að tala hér sem hvað mikilvægust efnin eða það sem brennir mest á okkur sem brann á okkur fyrir 150 árum síðan einhver ef ekki bara í grundvöldarattur það sama og brennir á okkur í dag og að við höfum einmitt verið að tala um þessi mál, sömu mál og hann var þarna að tala um. Þannig að ef ég má þá...
Þú þarf ekki, ég geti leifið til að lesa.
Með leifið þín aðeins þá les ég þetta.
Gjörðu þessu vel.
Það er einkum þrjú efni sem ás Íslendingum standa á mestu að útkljáð verði bæði fljótt og vel. Það er alþingismálið, skólamálið og verslunarmálið. Undir því hvernig þessi mál verða kljáð, hvernig þetta þrend kemst á fót, er að miklu leiti komin framförvor og að vísu það hvað bráðugjör hún verður. Alþingi á að vekja og glæða þjóðlífið og þjóðarandan, skólin á að tendra hinn andlegu ljós og eða andlega afl og veita alla þá þekkingu sem gjöra má menn hæfilega til að framkvæmdar öllu góðu sem auðið má verða. Verslunin á að styrkja þjóðaraflið líkamlega, færa velmögun í landið, auka og bæta atvinnuvegi og handiðnir og efla með því aftur hið andlega, svo það verði á ný, stopn annara enn æðri og betri framfara og blómkunar eftir því sem tímar líða fram. Þannig er tilvitnu líkur.
Aha. Þetta er 1842.
Já, og þannig nefnir Jón Sigurðsson sem sé þrjú stórmál sem hann sé stærstu mál þjóðarinnar á þessum tíma, það er, og þetta er náttúrulega árdögum sjálfstæðisbaráttunar. Það er sé alþingismáli, það er sé stjórnmálin, ríkið, hvernig höldum við utanum okkar ríki, það er endurreisn alþingi sem hann er að tala um og efling þess. Skólamálið, það er að hvernig getum við mennta þjóðina, hvernig alltaf þjóðina að mennta sig og ala sig upp og auka sína þekking og færðni. Þarna var á þessum tíma, þá er engin háskóli, það er að vísu guðfræði deildin er ég verður til ef ég maður rétt þetta leiti og löngu setna sem við fáum læknaskóla og lagaskóla. Nú og svo í þriðja lagi þá er það verslunin og einn frjálsa verslun sem að hann sér sem forsendu fyrir framförum allum og okkar til að efla atvinnvegi og lífið og allt í efnaðslega líf. Og þarna eru þessi, þarna nefnir hann þessi þrjú svona grundvallar svið samfélagsins sem að eru þá efnaðslífið, efnaðsviðið. Stjórnmálin og stjórnmála sviði sem sé og svo hið andlega svið eða mentunina, þekkinguna, vísindin, tæknina, listinnar, allt þetta sem skiptir höfumáli fyrir okkur sem hugsandi verur.
Og þetta er alltaf svo, þetta er þegar í raunin sjálfstæðisbaráttan, þegar hún er að í rauninni að rúlla af stað sem baráttar sem síðan stendur næstu áratugina. Já, og eftir að sjálfstæði fæst, eftir að við komum hér á fót nútímalegu ríki með nútímalegum verslunarháttum, með nútímalegum mennta- og menningarstofnunum, þá eru samt þessi þrjú atriði eru samt ennþá til umræðu.
Já, sko, vegna þess að þetta eru þau mál sem þarf að sinna sífellt á nýjan leik, nýjan veg. Þetta eru lífsverkefni okkar sem að við sem sé verðum alltaf að vera að finna nýjar og nýjar leiðir til að stunda. Það hafa komið að vísulegti tímabil í sögunni eins og hér áður fyrir er endur ekki sérstaklega okkur heldur hér hjá öðrum þjóðum, þar sem að er ákveðin stöðuleiki í stjórnmálum í efnahagslífi og í andlegu lífi, en reglan er miklu frekar breytileikin og að það sé alltaf eitthvað nýtt sem að verði til. Breytingar í atvinnuháttum eða tækni verða til að breyta hlutum í kalla ákjænstu nýjar aðferði við stjórnun og skiptingu gæðana og jafnvel á nýja tegund af samskiptum, nýja tegundir af andlegu lífi til andlegs þroska. Og þannig að þannig eru viðvarandi verkefni hjá okkur sem samfélagsveru. Þessi vegna þess að samfélagi að þessi sviðir ekki einangruð heldur vinnaðu saman. Þannig að ekkert þeirra má eiginlega vera til að spilla hinu, þau lúta hvert fyrir sig sínum eigin lögmálum að vissu marki sem við kannski skiljum ekki nema takmörkuðu leiti en áttum okkur þá engu að síður á og til dæmis að þau lögmál sem að tengjast atvinnuvegum og efnahagslífinu, það er bersinlega lögmál sem lúta því hvað getum við gert og tengjast tækninni efnahagslífið, tækninni og vísindunum þar að segja hvað geta þeirri þekkingu, þar sé að vísindunum í merkingunni sem sé þinni teknilegur þekkingu sem að gera okkur kleiftan á valdi á ákveðn hlutunum eins og í dag á virkjunum eða eins og lækningsfræðinni að gera alls konar hluti hvað var það líka með okkar og þá er alltaf spurningin hvað er þetta hægt getum við ráði við þennan sjúkdóm og svo framvegis þetta er getan, síðan er það stjórnmál, svið stjórnmálana og það er vakna spurningin ekki bara, er þetta hægt heldur, má þetta megum við til að mynda gera hvað sem okkur sýnist einlega til að venda lífið eða þarna takast líka á alls konar á stjórnmálu sviðinu alls konar þá hagsmunir líka og hvað okkur finnst já, vera mega leifa
En er það ekki líka í þessu, samspili þessara þátta, þessi stjórnmálanna og þessa hagræna, hefur ekki hreinlega komið upp svo stemning upp á síðkastið að menn hafa spurt sig, megum við stjórna, sko, vegna þess að megum við trubla guðin markaðin, sko þar hefur orðið, hefur manni fundist verið ákveðin svona ráðleysi upp á síðkastið að menn hafa ekki þorað alveg að vinna sinni í því að stjórna landin.
Nei, sko, ég held að menn þarf átt að segja því að aflið krafturinn sem að er á bakvið markaðin og efnaðslífið er tæknin. Og þá kemur stjórnmálinu að segja, sko, setja okkur mörg. Stjórnmálinu eru til þess að setja einhver liti mörg fyrir það sem við megum gera. Og nú ég tek ein stutt saga sem var endi kjarnorku hérna tilraunir sem að frakkar voru að gera þegar við hér eftir stríð þá var einn ráðherra franskur sem að hérna var spurður að því af hverju frakkar voru að gera þessar kjarnorku tilraunir sem að það voru Bandaríkjamenn búnir að gera slíka tilraunir og ýmsir aðrir og þá svaraði hann þessi ráðherra með setningu sem að segir svolítið oft anda þeirra sem hugsa sem er eiginlega á valdi og sem að segja sem ég kalla nú tækni hittu að trú á tæknina og það er það einfallega akkur voru að gera þetta þá svaraði hann af því við gátum það sko það er eins og að menn það er eins og tæknin hún togar menn áfram hún brý, það er eins og að við mann mörgum finnist að af því geta gert það þá verður að gera það
Þá er stutt yfir í tæra snild. Svo.
Já, og þarna missum við yðurlega þá dómgreindin oft. Sko, en þess að yðurlega geta það sem við getum gert, ef við gerðum allt sem við getum gert, þá erum við búin að rústa heiminum. Gjörsamlega og þetta er auðvitað það sem að varandi eins og okkur Íslendinga hérna, varandi sjávarútvegin, varandi nýtingu hérna orkunar á Íslandi að þarna auðvitað verðum við að kunna okkur hóf sem sé þarna reynir á það að við setjum okkur mörg sem sé eyðuleggjum ekki hugsanlega spillum, gæðum eða gildum sem við getum hæglega gert ef við getum okkur ekki og já
Nú hefum við kannski af þessum yfirskriftum eða þessum málaflokkum sem Jón Sigurðsson var að tala um þá höfum við hér verið að, núna í haust verið að höfum við talað um já, alþingismálið og verslunarmálið en ekki kannski svo mikið skólamálið eigum við að fikra okkur mátt lifir í skólamálið
já
til að taka dagskrá Jónssona
já, mér finnst það svolítið freistandi að fylgja einlega þeim fyrirmælum sem að hann gefur okkur hér, Jón Sigurðsson að sem sé að hann nefnir endur alþingis, hann röðin kennst ég nú ekki aðalatriði hjá hann en hann nefnir alþingismálið, skólamálið og veslunamálið það mál sem hann var alveg tímalust sem brann mest á hjá honum var ekki síst veslunafrelsið en hann sá það að veslunin myndi ekki geta blómkast nema skólin kæmi og gerði og menntaði þá landsmenn til að sinna sinna efnahagsmálunum og leið til að sinna alþingismálunum eða stjórnmálunum. Þannig að þetta fer allt saman. Mm. En ég held að ég myndi leggja til að við snýrum okkur að uppeldinu, ræða aðeins uppeldi og menntun og þá er nú líka í svona, fyrst ég, hef ég áhuga því að við spreytum okkur á að fræðast um mikilvæg efni sem að tengja svona, mér líka að segja svona, áhuga málum okkar sem andlega veru og það er á fólks sem að segja og þá ekki síst, kjænst ég, er stóri spurningunni um hamingjuna líka.
Þegar nálgrat jól, þá verðum við að tala um hamingjuna.
Já.
En við eigum nokkrar mínútur eftir í dag, en þrjár, Páll, með dettur í hug, að tala þrýr enn og svo merkileg. Þú hefur bara rétt að hlaupa á þessari skiptingu, þú komst aðeins innan á þann, þú stundum talað um gildasvið, beinlínis, á hvenna röð í okkar heimi og okkar lífi.
Já, ég var raunar, þarna, sem sé, ef við tölum um eitt gildasvið er tæknin, hvað er hægt og hvað er ekki hægt, hvað við getum og hvað við getum ekki. Og þetta breytist auðvitað eftir kunnáttu og tækjabúnaði hverju sinni. Hvað má ekki, hvað er leyfilegt, hvað er óleyfilegt, löglegt eða ólöglegt, svo má segja. Það er annað gildisvið, það er gildisvið stjórnmálanna. Og þar höfum við ákveðnar aðferðir, við að komast að niðurstöðunar, við komast að aðferðir, gildið sem segja okkur, við komast að niðurstöðum með ólíkum hætti. Tæknin, kunnáttan segir okkur hvort við eitthvað sé hægt í stjórnmálunum, að þá er það ekki tæknin sem segir okkur hvað við eigum að gera, hvað er leyfilegt, heldur höfum við yfirleitt eitthvað stjórnvald til þess og það er það líðræðið, við greiðum gjarnan atkvæði með einum öðrum hætti það hvort við teljum að eitthvað eigi að vera leyfilegt eða óleyfilegt í samfélaginu. En fyrir ofan það þá komum við að þeim gildum sem að við greiðum ekki atkvæði yfirleitt eins og heimi vísindana eða fræðana og annað þá greiðum við ekki atkvæði um sannleikan. Og hvað er rétt og ránt í síðferðlegum efnum er ekki heldur spurningum um stjórnfisku eða líðræði, heldur það hvað er raunverulega stangast á við kannski grundvallar mannréttindi eða réttlæti. Nú þá komum við kannski að hinu æðsta gildi sem að er held ég nánast í öllum siðakenningum sem ég þekki og í flestum trúabrögðum líka að það æðsta gildi sem að skiptir máli að eiginlega setji að streymi niður á svið stjórnmálan og niður í efnaðarslífi og það er ástin eða kjærleikurinn. Það er að segja það sem að eða vináttan sem að gerir lífið þá virkilega þess virði að því sé lifað.
Sem sagt, við förum yfir á andlega sviðið.
Já.
Páll Skúlason, þakka þér kjærlega fyrir spjallið í dag.